John Kwamyo, we yamepsile. Pwepwepe psalo yeno yamepsile. Page 303. Yesu nge cholem ongomomba kalamwako. Yo ongwaponga. Nanandu teka wewe uwo. Takamakama dotimetime. Ora Yesu uke Jerusalem meletnye. Cholim ongmoko mekoko. Yungumamba kalamwako meketnye. Kulin meketnye. Yelin ni dan chutpimi. Unda cholim ka yin pejimungaba. Yikalaga pi yelin mumoro. Ne, pigni ya tilitwa mupiputa. Ne, weyi uletya purumakao si ndir mupiputa. Ne, kateme ndabe, ne ndabe nga nyengwebuta. Yesu nga yimuto, to unho kubunga psoro. Yesu nga yarapuchmi mulama nga. Tilitwa yindomu unwa ngwekalato. Purma kaw sipi yindomu cholim ungamok mbakala mwako pwinto. Yilini hiyon dabit nye mwabiti yi tepul ya tato. Yin dabit chi yukpopu. Nikni yon pwipi unyeto anwotomo yesu nga yepe. Yan mienito nye pwinto yepe. Me ungamo lukwetyo tulito upwipi ungamo nga mipsiro ngopo. Cholimo nga pini ni angwere nga ukubutyo ni pukoyeratwa yekubo yenu nuwakulo. Ala yekubo. Alimi. Ngamo anu ngamo. Pinga watine. Ndwe ki ndetuli agaivyo watinyabu. Njutimi yekarapini yo. Yesu kapujnye. Kwa, Yakubu lukwetyo chitu. Kwa, Londomburu mwanyuche. Ungu anuwe. Cholim nga nyivula yara mwirinyo. Yesu nga yepa. Ala cholim ungumu. Anmina kwangma. Wapsile amille. Ungu amewu. Kwa, Nyakom. Kwa, Wapsile kwa matanyewu. Kwa, lamarato, mewu, maaporo ye, mewuni. Kubuni, yesu nga yeju, taba wengobo. Ta ngomopun, yato tana. Chupun, yato tana. Yesu tinigini nga, kwenye piwo. Ukubu yungwa, nunuokulo. Cholimi, unkomokabi pshuyo, yukubu ka, makalambenye. Yesu ka, Mio kalambenye. Teka wewe unda atyegi nga. Jerusalem tinigini nga. Neya. Yesu nga mburu yili chobo. Pi yili unwa. Ukwa kalambenye. Mwana. Yesu nga pura atento. Mokobutyo. Apa. Kuyili yo. Aporo tonga wengobo. Apa. Ta anu umepu wakana. Yesu ulame pi indomu yigajmi toya. Kumpili pi nga Yesu ka yo yikakama mitachama nga. Mwana ilegitmi ulame toya. Kalimchame Yesu ngantukubu ya muyu. Ngumupu rombumu mwana. Ta ngumupu rombumu. Cho upu rombumu. Unta ala kububu wanwa tanambumu. Nyende. Kenyemtili. Mutre mweme yi.